Já vás všechny vítám u dalšího dílu podcastu a tentokrát na téma, jak zrychlit. Dlouho jsme se neslyšeli, máme za sebou zimu a věřím, že všichni spousty kilometrů, které nás posunuly v oblasti vytrvalosti. A teď přichází ta doba, kdy začneme řešit, a to opravdu velmi aktivně, téma, jak zrychlit. Dneska se tedy povíme, jakými způsoby vlastně do toho běhu tu rychlost dostat. Abychom se mohli začít bavit ale o rychlosti, tak potřebujeme řešit základní předpoklady toho, kdy začít řešit tu rychlost. A ty předpoklady jsou dvoje. Za mě je to určitě ta schopnost souvisle uběhnout 45 až 60 minut při nízkých tepech bez ohledu na terén. A to tak, že jste buď schopni si tu tepovku hlídat podle vlastně vašich hodinek, anebo jste schopni celou dobu plynule mluvit, aniž byste se zadýchali. Takže když máte tady těch 45 až 60 minut, je to pro mě první předpoklad. A pak druhý, protože základ pro tu rychlost jsou oblíbené intervaly a dneska vlastně budeme řešit, jak se běhají a jak se vlastně trénují, tak ty intervaly nezačít nabíhat v momentě, kdy nejsou schopná vlastně tu celkovou délku těch intervalů zaběhnout souvisle. To znamená, řekněme si, že si nachystám intervaly třeba 10x 200 metrů s meziklusem zase 200 metrů a ještě tam mám nějaký rozklus a mám k tomu nějakou rozcvičku a rovinky a pak mám nějaký výklus a dohromady mi to dá prostě 6-7 kilometrů. Ale já nejsem schopná těch 6-7 kilometrů uběhnout souvisle, tak určitě ještě nebudu takovéto intervaly zařazovat. Jak už jsme si řekli v minulém díle, tak my vlastně tím tréninkem, tím během, učíme tělo pracovat s kyslíkem. Čím méně má to tělo v tu chvíli kyslíku, tím více chce po srdci, aby pracovalo a aby vlastně bylo schopný ten kyslík distribuovat do toho těla. To znamená, že se nám takzvaně zvyšuje ta tepová frekvence. A celou zimu jsme pracovali na tom, abychom si vytvořili základ v té vytrvalosti. To znamená, co největší takový základní stavební kámen toho, na čem my budeme teďka tu rychlost stavět. Pokud jste si ji vytvořili dobře, tak už jste zvládli teďka ty první dva body těch předpokladů a jste takzvaně zralí nebo vyspělí na to, aby jsme se mohli v tom tréninku posunout dále. Ještě si jenom malinko zopakujeme to, co jsme si řekli v tom podcastu Zimní příprava. A to je takové jednoduché rozdělení. Je to ten lehký běh, který běžíte na zhruba 65 až 70% intenzity. Pak je to ta střední intenzita, nebo taky ten tempový běh, který běžíte na nějakých 85 až 95%. A pak jsou to tady ty intervaly, o kterých se budeme bavit dneska, a to je 95 až 100% té intenzity. Tady bych k tomu měla možná docela zajímavou poznámku a to, že když začátečník začne jakoby souvisle běhat, tak za 2 měsíce, pokud běhá zhruba 30 km týdně, 30 až 40 km týdně, tak by se vlastně měl zlepšit z pohledu VO2 max, řekněme, o 10 až 25%, pokud to má na hodinkách. Takže, ale tady se bavíme opravdu o tom, že někdo jede z nuly a začne na sobě pomalu pracovat. A pokud jde o pokročilého člověka, tak tam samozřejmě to jde už potom, jak kdyby trošku pomalejc. Ale je tam nějaká představa, co by se s váma zhruba mělo dít. Jenom kvůli tomu, že vlastně začnete souvisle a pravidelně běhat a začnete to tělo na tu intenzitu zvykat. Tady možná je docela dobrá suvka, jak jsem dávala ty otázky, že máte dát na dnešek, že já nějaký vyberu, tak jedna mi přišla a pořád tam byl dotaz, jestli opravdu má pořád cenu začínat v těch pomalých bězích, že závidíte někomu, kdo už běhá jak kdyby rychle. Určitě to má cenu, protože ten člověk, i kdyby začal běhat rychle, tak on bude běhat v nějaké hladině rychle a po určité době se přestane zlepšovat, protože to nebude mít na čem postavit. A i ty rychlosti a i ty tempa všechny vychází z vytrvalosti. Takže pokud ta vytrvalost nebude, tak to opravdu není na čem jakoby dál stavět a přijdete potom do nějaké hranice, která už jako není možná vlastně posouvat a naopak se ten člověk začne zhoršovat. A je to jenom kvůli tomu, že mu vlastně dojde ten zdroj. Ten domeček popadá. Ty karty jako držely docela dlouho, když se řekne, jak se postavily ty kostičky, jenomže pak to trochu zafouká a on prostě neudrží. Čím víc té vytrvalosti tam bude v tom základu, tak tím to lepší bude. To znamená, I když dneska bavíme se o tom, jak zrychlit, tak a všem to samozřejmě přeju, aby si zrychlili tak, jak chtějí a splnili si ty sny o té rychlosti a o těch časech, které by si přáli, tak nejde to všechno hned. Prostě to nejde hned, na tom se musí opravdu pracovat. A od určité hranice, na kterou se vlastně dostanete, tak každý má nějaký svůj jako pík a vrchol. A když začnete souvisle pracovat, tak se nějak zlepšíte a tam je většinou veliký skok. A pak to začne třeba stagnovat, pak už to jde po malinkých částech a už je to jenom o tom, jak úspěšně tam budete skládat ten trénink a jak to bude mít ty souvislosti, jak budete dbát na regeneraci a všechny ty věci, které s tím souvisí. Takže přijdou i momenty, kdy si budete říkat, jo, já se ale nezlepšuju, ale na té vytrvalosti jsem pracoval a teď docela pracuji na tom tréninku. Nemůžete čekat, že tak rychle, jak se dostanete z tempa třeba 6:0 na kilometr a dostanete se pod 5. Takže najednou úplně stejnou rychlostí se budete posouvat dál. Každý to tělo má nějaký svoje maximum jakoby přirozený, který přichází z nějakého standardního tréninku a pak už z něho musíte vlastně dostávat čím dál tím víc. A tam pak každá vteřina na kilometru, pokud se bavíme třeba o 5-kilometrovém závodě, tak je spoustu ne týdnů, ale měsíců, ale i roku dřiny, abyste se opravdu posunuli. Pokud se profík dostane na 10 za třeba 32 minut, tak aby to dal, teď řeknu prostě za 31, tak like si řekne, tyjo, teď to je minuta. Ta minuta je šíleně moc. Když se vezmete, kolik je to vteřin na kilometr, je to strašně moc. To je obrovská dřina a obrovská píle na tom, jak kdyby pracovat. Takže i s tím musíte počítat, s tím tréninkem, i s tím, jaký to má nějaký vývoj a nenechat se tím zvyklat, ale na druhou stranu si říct, že prostě ta možnost, ta budoucnost tam je a pořád jde se jakoby posouvat a ani věk nemusí být úplně jakoby ta hranice, protože jsou dva pohledy. Jeden je ten, že začnete opravdu poctivě od mládí trénovat, budete se tomu věnovat a dostanete se na ten vrchol, řekněme někde kolem toho 25. 27. roku, kde budete dávat to maximum ze sebe. Nebo začnete pozdějc a pak vlastně to maximum začnete ze sebe dostávat jakoby ještě pozdějc. A nebo začnete ještě pozdějc a pak prostě ten svůj vlastní osobák si uděláte a může vám být opravdu klidně 50. Na druhou stranu, nebude to asi v čase, který vyhrávají republiku. S tím je potřeba samozřejmě počítat. Ale ještě to neznamená, že to nebudou časy, který už jsou takzvaně topový na hobíka. Pořád nás to musí bavit, že pořád to děláme, protože to máme rádi. Takže to pořád ještě budu opakovat. Základem je běhat pomalu. Když se naučíte běhat pomalu, tak pak budete běhat rychle. A cílem našeho tréninku je běžet co nejrychleji, co nejdál, ale aby nás to stálo co nejméně sil. Takže dneska si budeme povídat o tom, jak zařadit do tréninkového plánu oblíbené intervaly. Od určitých naběhaných kilometrů, které jsme vytvořili v té vytrvalosti, už nám prostě nestačí pro to zlepšování ten pohyb v té aerobní zóně. A je potřeba tam přidat do tréninkového plánu anaerobní zónu. Tu, kterou tvoříme z tempa, což je trošku pomalejší než třeba očekávané závodní tempo na nějaké delší věci a vytrvalosti, a z intervalů, které provádíme vlastně v tom maximu, které nám to tělo v tu chvíli jak kdyby dovolí. A teď je jedno, jestli se v tom intervalu budeme řídit tepovou frekvencí anebo tempem, ale vždycky jde o to, abychom ten trénink proměnili v co největší výkon. Proto ty intervaly mají i svoje pravidla, že ten intervalový trénink jako takový by určitě neměl trvat sám o sobě, teď pomíjím výklus a rozklus, než zhruba 45 minut, protože díl to tělo už není schopno vlastně té autorychloregenerace, která v tom meziklusu anebo v těch pauzách jak kdyby vzniká a už by nám ten trénink toho tolik nepřinesl. Technicky vlastně intervalový trénink je krátkodobě jakoby působení na ty svaly tou maximální intenzitou a pak jim v zápětí dát krátkou dobu na zotavení, která ale není tak dlouhá, že vlastně ty svaly jak kdyby zatuhnou a zase je potom vyburcuju k tomu, aby pracovali na maximum a jsem schopná v těch rozložených mezích tam dát vlastně mnohem víc, než bych byla, kdybych to běžela souvisle. Takže je efektivnější běžet teď v tom velkým rozmezí, když to vezmu, 5x1 kilometr v mnohem rychlejším tempu s meziklusem, než 5 kilometrů ve výrazně pomalejším tempu, ale jak kdyby souvisle. Protože z toho souvislého běhu, těch 5 kilometrů, když už to bude taková intenzivní a dlouhá zátěž, tak vlastně prospěšný ten trénink může být, řekněme třeba první 2/3 toho tréninku. Pak už vlastně jako se budu dostávat do zbytečného vyčerpání. Když ten interval je dobře nastaven, tak já jsem schopná od prvního až po poslední to udržet v té maximální možné jakoby hranici, kam jsem schopná to tělo v tuto chvíli dostat, a budeme se bavit o tom, že teďka je to třeba s ohledem na to tempo, na to opravdu maximální tempo. Co ten interval teda je? Je to jeden úsek, který já běžím, různě dlouhý, který střídá úsek, kdy buď mám pauzu, anebo meziklušu. Tady u toho meziklusu s výkřičníkem, protože tam je vlastně za cíl, aby mě klesla ta tepovka, aby se to tělo opravdu trošičku jakoby odpočinulo a zregenerovalo. Takže ne, že klušu tak, jak jsou běžně zvyklej, mimo intervalový trénink, ale musím výrazně, výrazně pomalej, aby si opravdu ta tepovka slezla dolů. Když se pak podíváte na výsledek intervalového tréninku, tak by to měl být taky ten krásný hřebínek, kde opravdu jete na maximum, pak zase spadne ta tepovka dolů, zase jede na maximum, zase spadne dolů a drží se tam po celou dobu toho intervalu. Určitě je potřeba přemýšlet o tom, že všechny ty intervaly mají být stejně rychle běžený, případně jeden až dva poslední by měly být rychlejší. Pokud běžíte intervalový trénink tak, že první vystřelíte a v podstatě pomaličku kapete, tak to není efektivně zaběhnutý intervalový trénink. Pak na to vlastně nemám a je potřeba trochu ubrat, abych to fakt udržela celou dobu. Pak je to nesmysl. Stejně tak, jak vyběhnete na 5-kilometrový závod a chcete ho běžet po 30 minut, takže si řekneme, že je to tempo těsně pod 6 nebo za 6, ale rozběhnete to a poběžíte 4-10, to přece nevydržíte celých těch 5 kilometrů. Tak přesně takhle logicky musíte přemýšlet nad těma intervalovami. Pak, když vám je nepíše trenér a budete si je určovat sami a budete třeba od pocitu, tak to nerozběhnu tak, že ten první interval prostě vystřelím tady tempem 4-0 a poslední budu ráda, že se plazím za 6. To pak není intervalový trénink. O to efektu, který potřebujete. A tak, jak vy potřebujete ty svaly opravdu z nich dostat to maximum a naučit je to. Zpracovat v tu chvíli tady tu danou intenzitu, abych to byla schopná proměnit. Krásným propagátorem, nebo možná učitelem intervalu u nás byl Emil Zátopek, který vlastně tento trénink strašně miloval. A on běhal přípravu na maraton opravdu intervalově. A to tak, že běžel 100x 400 metrů. A pokud se nemýlím, tak měl meziklus, myslím, 150 metrů. Takže a toto on opravdu byl schopný oběhat. Tady tenhle obrovský objem. To si myslím, že dneska už jako výrazně míň lidí běhá tady ty šílený objemy. A i s ohledem na to, v jakých podmínkách oni to běhali, nebo on to běhal, v jakých botech, na jakém povrchu a podobně. Tak on opravdu jel přesně. Ale i on vlastně chtěl, aby je zaběhl přesně ty intervaly v tom jemně rychlejším nebo přesném tempu, v jakém chtěl zaběhnout ten závod, protože věděl, že takhle se ty intervaly běhají. Že takhle on se chystá vlastně na ten závod. Ne nějak extrémně rychlejc a ne pomalejc. On to potřeboval do těch svalů dostat přesně v té rychlosti, na kterou potřeboval se spolehnout, až poběží v tom závodě. Běhal to tempem 2.50 a to byla pak přesně ta rychlost, kterou on vlastně proměnil v tom závodě na ten maraton. Teď si tedy řekneme, jaké ty intervaly máme. Rozdělujeme je na krátké, ty jsou od 200 do 400 metrů. Těmi se chystáme většinou na nějaký 5-kilometrový závod, tak to se většinou běhá tady v těch délkách. Pak jsou intervaly od 400 do 800 metrů, těmi zhruba se chystáme na 10-kilometrové závody. Pak jsou intervaly od 800 do 1200 metrů, ty jsou zhruba na půlmaraton. A od 1200 metrů do 2000 metrů, tak těmi se chystá na maraton. Důležitý je říct, že ne, že teď jsem se rozhodla, že poběžím 10-kilometrový závod, tak začnu běhat 800-metrové intervaly. To je nesmysl. K těm intervalům je potřeba se propracovat. Ideálně, když se k ním propracujete z fartleku, o kterém jsme mluvili minule, kdy ty intenzivní krátké úseky dáváte do opravdu pomalého plynulého běhu a jsou to úseky, které jdou opravdu třeba 20-30 vteřin, že si řeknete, opravdu těch 100 metrů stačí, jenom bych se naučila vlastně pracovat s tím tělem, co ono mi dělá, jak se rozběhnu, pak odpočívám v tom smyslu, že zase přejdu jenom do klusu, zase se rozběhnu, jak se vydýchám a podobně. Tak tam já pomalu učím se pracovat s tím, co to dělá, a pak ten interval jako samostatný opravdu intervalový trénink zařadím do svého tréninkového plánu, ale tak, že opravdu budu to dávat po kouskách. Když někoho začínám trénovat a nikdy s tím neměl zkušenosti, tak po nějaké době, kdy on se rozběhá a už jsme třeba na těch 45 minutách nebo 50 a vím, že ten člověk souvisle uběhne těch 5, 6, 7 kilometrů, tak tam začnu vkládat úseky, ale takže si s tím hrajem, že třeba je část jenom 50-metrových úseků a část 100. A takhle to pomalu jak kdyby navyšujem. Pořád ta doba regenerace toho meziklusu, případně té pauzy, je buď stejně dlouhá jak ten interval, nebo dokonce na začátku možná trochu delší, aby opravdu to tělo si navyklo a mělo čas zregenerovat. Čím déle budete trénovat a čím větší z vás bude profík, tím kratší bude ta fáze jak kdyby toho odpočinku. Tam se od toho těla samozřejmě očekává víc, ale ono už je schopno na to reagovat a stačí mu maličko, aby opravdu zregenerovalo a zase to vystřelilo zpátky. Pokud těch intervalů musí být víc, tak pak ještě bývá v oblibě, že třeba běžíte nějakou část, třeba 5 200-metrových intervalů, pak tam je třeba 5 minut nějakého meziklusu a pak zase dáte těch 5 200-metrových intervalů. Intervalový trénink má bolet. Je to intenzivní trénink, je to takový ten trénink, kdy se říká, kdo nezvrací, netrénoval. Měli byste z něho mít tento pocit. Na druhou stranu byste z toho tréninku se za 1 až 2 dny měli opravdu tak zregenerovat, že budete schopni fungovat dál. Ne, že zaběhnete nějaký intervalový trénink a na týden vás to úplně vyřadí ze hry. To je špatně nasazený intervalový trénink. Tam bylo něco jakoby zlé. Buď jste to nezvládli odběhat v tom množství, nebo v té rychlosti, nebo v čemkoliv jiném, tak tady je potřeba přemýšlet nad tím, kde je chyba v tréninkovém plánu. Takže pokud budete zařazovat intervalové tréninky do tréninkového plánu sami, řídíte se 2 body. Buď podle té délky toho závodu, na který se chcete dostat, tak i na tyto intervaly se potřebujete časem kdyby dostat, v tom objemu toho jednoho intervalu, ale i v tom čase, na který se chcete kdyby propracovat. Nemůžete očekávat, že na začátku, pakliže běžně klušete třeba 6:30, že ty intervaly budete běhat 2:30. To samozřejmě nejde z logiky věci. Takže budete pracovat i na tom, že nejenom, že navyšujete ty intervaly jakoby v té délce, kdy je běžíte, ale opravdu se budete snažit pracovat i na té rychlosti. Ale není to jenom o těch intervalech, s tím zase souvisí to všechno kolem, i to posilování a ta technika běhu a všechno, co vám vlastně tu rychlost jak kdyby dává. Takže podle délky závodu a druhý typ je podle pokročilosti běžce. Čím pokročilejší běžec, tím náročnější ty intervalové tréninky a delší jsou a tím kratší je ta doba té regenerace, která se pro ně využívá. Jak jsem řekla, ten první bod, který můžete využít, tak je ten fartlek, kdy opravdu si tam zkusíte třeba ty 100-metrové úseky dát a řekněme, že máte třeba 7-kilometrový běh, tak jich tam dejte 5 těch úseků. Ať máte opravdu dostatečné množství času na to se zregenerovat v těch meziprostorech, v tom meziběhu. Na začátku počítejte s rozklusem a na konci zase s nějakým jemným výklusem a někam tam těch 5 intervalů dejte. Když vám tohle půjde a už se dostanete třeba i na 200 metrů a trošku delší běhy, tak pak už začneme přemýšlet o tom, že ta jedna tréninková jednotka, ten intervalový trénink vypadá tak, že máte rozklus, máte rozcvičku, abecedu, dáte si 2-3 rovinky na jakoby zahřátí toho těla, opravdu na ten svižný proces, aby si ty svaly zvykly, že po nich budete chtít ten aktivní přístup dneska. A pak si dáte ten intervalový trénink a po něm si dáte výklus a pak následuje regenerace, dostatečné množství potravin, tekutin a všeho, co je k tomu všemu potřeba. Takže pak ten trénink vypadá takto. Takže můžete do toho fartleku, pak běžíte intervaly jakoby souvislé, že jsou všechny stejně dlouhé, všechny stejnou rychlostí. Pak můžou být intervaly i stupňovaně. Stupňovaně ve smyslu na začátku běžím nejpomalejc, na konci běžím samozřejmě nejrychlejc, neobráceně, to nemá ten efekt, který chceme. Případně pyramida, kdy zvyšujeme objem toho intervalu a pak zase snižujeme. Takže běžíme třeba 200, 400, 600, 800, 600, 400, 200. Na začátku klidně 50, 100, 150, 200, 300, 200 a zase zpátky. Neočekávejte maximum. Jak říkám, ten intervalový trénink je intenzivní v té chvíli, ale potřebujete fungovat dál. Takže když postupně budete přidávat a zkoušet, tak je to ta lepší cesta, než když si nastřelíte ten první 2 intervaly a neudržíte ani třeba těch 5, které jste si stanovili, že chcete v tu chvíli zaběhnout. Běhají se intervaly na rovinkách, běhají se intervaly do kopců, běhají se intervaly třeba i do schodů. Záleží, co od toho daného tréninku vlastně v tu chvíli, jak kdyby očekáváte. Super je si s tím vlastně různě jakoby hrát. Co se týká toho zařazení intervalového tréninku v tom týdenním plánu, tak je nutné, abyste přemýšleli o tom, že den před intervalovým tréninkem běžíte něco volně v takovém tom lehkém rytmu, právě v té aerobní zóně, opravdu volný běh, který vás jakoby příjemně rozehřeje, ale rozhodně vás neunaví. Pak máte intervalový trénink, který je velice extrémně intenzivní, po něm den je ideální se vyklusat a pak následuje třeba i volno. Aby opravdu to tělo předtím nebylo vyšťaveno, ale mělo dostatečný čas na regeneraci a bylo schopno pokračovat v tom tréninkovém plánu dál. Pořád se bavíme o tom, že běháme 3 až 4x týdně, aby to mělo nějaký efekt. Čím víc krát, tím samozřejmě lépe, ale tady myslet na to, že opravdu jako hobíci 80% toho týdenního plánu je pořád založeno na běhu v aerobní zóně. Pořád pracujeme na té vytrvalosti. Pak do toho dáváme tady tu kvalitu v uvozovkách a myslíme i na tu regeneraci, aby tam probíhalo všechno, aby to bylo v rovnováze. Takže se vám nestane, já pořád makám a dřu a nezlepšuju se, tak tam to tělo nemá čas na tu regeneraci. Nebo jen sotva se rozběhnu, tak mám tepovku milion. Běžíš moc rychle a běháš moc dlouho, to tělo na to není zvyklý. Prostě musíš ubrat i za cenu toho, že ten běh na začátku, pokud pracuji na té vytrvalosti, je pomalejší než nečí. Prostě tak to je, tak jsme začínali všichni, tím se nesmíte nechat odradit. Je to, i když se vracíte po nemoci nebo po nějakém úraze a jste zvyklí, že už jste běhali nějak rychle, tak ten návrat je samozřejmě strašně těžký, protože vy vidíte, že ty časy, které jste kdysi běhali, tak vám dají strašně zabrat nebo se na ně nejste schopni dostat. Všechno chce svůj čas. Čím postupněji to tam budete dávat, tím lepší to potom na konci bude. Čím víc urvete ten začátek, tím rychlejší bude ten konec, ale nebude to tak, jak jste si přáli. Důležitou určitě poznámku, kterou k tomu ještě budu mít, tak bavili jsme se už minule o tom, že celý ten běžecký rok je rozdělený do určitých fází. Do přípravných fází, do závodního období a podobně. Přes zimu jsme budovali tu vytrvalost, tak to byla nějaká přípravná fáze, ta už může být v řádu měsíců. A teď se budeme bavit o závodním období, které se říká, že je 2 až 3 měsíce, zhruba se určuje. A je to i kvůli tomu, že vrcholnou formu to tělo udrží 4 až 6, někdy se říká 6 až 8 týdnů. Ale to je to, v čem udrží to maximum. Není možný, abyste tu vrcholnou formu drželi v kuse 6 měsíců. Vždycky tam musí přijít nějaká pauza a zase nějaká přípravná fáze a zase se pustím do toho, že to bude taková ta dřina na to závodní období. To jsme řešili minule. Máme nějaký Ačkový závod, pak jdeme na několik podpůrných závodů, které nám posouvají vlastně třeba k té distanci, na kterou se chystáme, takže chceme běžet třeba 10, tak tam dáme nějaký 5 nebo něco kratšího, něco třeba do kopce. A takhle postupně vlastně jdeme zatím třeba na podzim chceme půlmaraton, tak zase tam máme nějaký 10, třeba tam dáme i něco někde v terénu. A postupně se dostáváme k tomu Ačkovému závodu, aby jsme se na něho kdyby připravili. Ale vlastně jedeme ty závody podpůrné, takzvaně podpůrné jim říkám, z tréninkové přípravy. Pořád je to jak kdyby v rámci tréninku. Ten opravdu skutečný závod musí být na, nebo celý ten trénink na něho musí být nachystaný tak, že ten vrchol vlastně přijde opravdu v těch 6 nebo 8 týdnech té přípravy. Aby se tam vlastně potkalo, aby to všechno, co jste nazbírali, jste tam prodali. Aby to nebylo tak, že vlastně už budete za tím píkem a už budete klesat dolů, protože to tělo už bude unaveno. A nebo jste ještě na ten vrchol nedosáhli. To třeba bývá problém, jak kdyby jara, právě té přípravy po té zimě. Kdy tam začít dávat ty rychlosti, aby to vydrželo do těch prvních závodů, aby to nebylo moc brzo, aby vás to opravdu neunavilo a kdy to jak kdyby přidává. Takže se říká, že ten první jarní závod je takový ošahání toho, jak nám to vlastně v té zimě šlo. Určitě si z toho nemůžeme jak kdyby lámat hlavu, uvidíme. Někdo to vystřelí a dá obrovský osobák a někdo si řekne, dobrý, tak to je ta hranice, od které se odrazím a půjdu dál. Ale pořád by to pro nás měla být motivace, i když to náhodou nejede. Ne vždycky to jede. V tom běhu je to jako na kolotoči. Jednou to jede, podruhé to nejede, ale my prostě jedeme dál, protože to děláme, protože nás to baví. Takže je opravdu potřeba myslet na to, v jakém časovém horizontu zvýšovat tu intenzitu a tu zátěž jako na to maximum, co jenom půjde, abych to potom na tom závodě vlastně prodala. A důležitá věc, týden před závodem už tělo takzvaně ladíme. Tam už si musí opravdu odpočinout. Tam už nic nenaženete. Pokud tam máte, je jedno, jestli tam máte 5, 10 nebo půl maraton. V tom posledním týdnu už je to jenom o tom, že dobře spíte, kvalitně jíte, co nejvíc pijete, abyste byli co nejvíc zavodnění, obzvlášť na ty dlouhé závody, je to strašně potřeba. Cpete do sebe co nejvíc kvalitních sacharidů, takže rýže, těstoviny, všemi směry, od svačiny po večeře. A soustředíte se na to, abyste vlastně to, co jste do toho tréninku investovali v těch předchozích týdnech, abyste to v ten den D opravdu mohli prodat. A pamatujte si, že osobáky nepadají každý závody. Aby padl osobák, tak se musí potkat strašně moc proměných. Obzvlášť, když je to venku. Tak třeba na jaře proti vám proti vítr, může se obrovsky změnit počasí, z hezkýho najednou začne být zase zima. Nemusí vám to sednout, špatně jste se vyspali, přijde první den menstruace, nebo je vám špatně, nebo vám nesedlo jídlo. Těch věcí, které se můžou pokazit, je strašně moc. Ale většinu závodů, pokud jste kvalitně natrénovali, vyhrává hlava. Takže to je nejdůležitější, na co nakonec musíte myslet. A na tu hlavu vlastně musíte myslet i v tom tréninku. Protože když těch intervalů bude pak třeba 15 a už u 7. si říkáte, že se vám fakt chce zvracet, tak je potřeba se kousnout a vydržet, abyste si ty běžecký sny mohli opravdu plnit. A já doufám, že tenhle večerníček vám k tomu pomůže. A než se dneska rozloučíme, tak tady vyberu několik otázek z těch, které jsem vám psala na Instagramu a zkusíme na ně rychle odpovědět. Míša se ptá, o kolik se dá zrychlit každý rok, pokud není zranění a tréninky jsou 4x v týdnu na 1 kilometr? Na to se strašně těžko odpovídá, protože, jak jsem říkala, každý člověk má nějaký svůj pík, takzvaně, takový vrchol. A když na něho přijde tou pravidelností toho tréninku a pravidelností toho pohybu, tak pak ty posuny už nejsou tak rychlý. Takže první rok můžete zrychlit třeba o minutu a půl. Ale pak tu další už můžete zrychlit opravdu třeba jenom o 2 vteřiny. A pak s přibývajícím věkem už to není jenom o tom zrychlení, ale taky o tom udržení vlastně té rychlosti v kreste. Protože chtě nechtě s tím věkem jako samozřejmě, kromě toho, že se prodlužuje ta doba té regenerace, tak není vlastně ani fyziologicky možný udržet to maximum, které jste měli v době vlastně jakoby vrcholu té fyzické zdatnosti. Takže i s tímhle je potřeba počítat. Ale pokud poctivě trénujete a nic tomu nebrání a nebavíme se o tom, že je nám třeba 60+, tak si myslím, že pořád by tam nějaké zlepšení být mělo, ale třeba ne jakoby v té rychlosti samotné, když se budeme mít třeba o závodě na 1500 nebo 3000 metrů, ale už v té vytrvalosti, v tom jakoby tempu, než spíš v rychlosti. Takže určitě možné to je, ale říct, jako, že je to za rok o 10 vteřin, tak to už asi ne. Jak u těch nováčků jsem říkala, že tam je to u toho VO2 max o fakt jako 20-30%, tak u těch pokročilých už je to třeba jenom o nějakých 5-7, ale za předpokladu, že je správně nastavený ten poměr nejenom toho objemu, ale i té kvality. A ten objem není všechno. Ti nejlepší neběhají nejvíc. To je důležitá poznámka. Potřebovala bych poradit... 007 double se ptá, potřeba bych poradit, jak se zbavit zlozvyku, kdy při rychlém běhu začnu tahat ramena k uším. Nutno podotknout, že zlozvyk, jakýkoliv zlozvyk u běhu, v momentě, kdy běháme rychle, má spoustu lidí. Přichází to s únavou, anebo případně s tím samotným závodem. Jak si dáváme záležet na technice, když krásně trénujeme, tak v momentě, kdy se rozběhneme a začneme mít tu únavu, tak začneme ty nohy zase tahat a zase začneme ty ruce mít tak zvláštně a zase začneme tu hlavu dávat dolů a podobně. Tohle je jenom o tom, že ten člověk to piluje a piluje a piluje a myslí na to. A když si to uvědomuješ, tak si opravdu zkusit, jakoby když mi to přestane jako běžet, tak první, na co já myslím, co všechno bych mohla v tom běhu udělat jinak. Začnu sama sobě si říkat, kde mám hlavu, kde mám ruce, kde mám nohy, co dělám s nohama, jak zvedám nohy, zakopávám nebo předkopávám, co dělám vlastně špatně. A už to mě většinou pomůže se zase jako srovnat a běžet dál. Takže pokud si to uvědomuješ, tak jenom dobře. A zlozvyk je jenom o tom, že to člověk trénuje a trénuje. Standa se ptá, jak zrychlit po delší nemoci a nezničit se do další nemoci? A ať už je to po nemoci, nebo vlastně po jakémkoliv jiném výpadku, tak musíte být srovnaní s tím, že to nebude jako předtím. Protože ten výpadek vždycky způsobí to, že nám trošku zatuhnou nohy. Takže vždycky je potřeba pár výklusů, který budu natahovat v té délce, abych se dostala na standardní objem, v kterém jsem běhala, tak třeba jsem zvyklá na 10 kilometrů, tak já bych začala 5-kilometrovým výklusem, pak bych dala další den 7, další den byla 10, pak bych dala volno, když mě to sedlo, tak pak už můžu pomalu začít do toho skládat ten trénink. Ale jak říkali naše maminky, po nemoci týden prosím omluvit z tělocviku, tak tohle je pro mě strašně důležité dogma a dodržuju já i svých holek, i u sebe. Po nemoci prostě, v nemoci tělo neregeneruje, i když jste neběhali a samozřejmě to působí na mozek, protože už běhat samozřejmě strašně chcete, tak po té nemoci si dejte ještě pauzu, ať to tělo opravdu zregeneruje, dostane se z toho a nezačínáte z mínusu, protože z mínusu pojete jenom do většího mínusu. Potřebujete aspoň začít z té nuly, abyste se odrazili a zase se posunou tam, kde jste byli. Většinou je to otázka 1 až 2 týdnů, když jste zase v té fázi zpátky, pokud se bavíme o nějaké kratší nemoci. Pokud se bavíme o covidu, může to být opravdu v řádu i měsíců. Pokud se bavíme o výpadku třeba 9měsíčním v těhotenství, tak tam se bavíme opravdu o řádu měsíců. Mnohem víc měsíců, než se dostanete na to, kde jste byli předtím. Ale když s tím počítáte a neurvete to na začátku, tak pak určitě budete zase rychlejší. Jak se hecnout k těžším tréninkům, se ptá Verča. No, tak tam je důležité si hlavně říct, proč to dělám, proč to chci dělat. V půlce si na to vzpomenout, až budu strašně unavená, pokračovat v tom a těšit se na to, co nastane po tom tréninku a být na sebe pyšná, že jsem to zvládla. Bez těch těžkých tréninků ten posun prostě nebude. Tak to prostě je. Ale zase to musí být tak, že ne z toho tréninku, že polezete po 4. Jako pořád to musí být tak, že bylo opravdu tvrdý, ale v momentě, kdy vyklušete, tak už zase naberete tu sílu a jste schopni opravdu reálně někam dojít a zase fungovat. Terka se ptá, jak moc závisí zrychlení na váze. Zhubnu, budu rychlejší, svalová hmota více svalů rovná se rychlejší. No, určitě to závisí. Mám s tím vlastní zkušenost, když jsem byla na sportovní prohlídce, tak mi paní doktorka takovým tím, nevím, jak to se to jmenuje, takový to udělátko, takový to cvakátko, jak vám ti cvaknou tu kůži a měří vám ty centimetry toho tuku, tak mě takhle pocvakala vlastně celé tělo, řekla, břicho máte jak 10letá gymnastka, tak to mi samozřejmě potěšilo. Ale pak mě takhle cvakla vlastně stehno a řekla mě, že pravé samozřejmě je větší než levé, protože jednu nohu má ta odrazovou a je to ta silnější. A řekla mi, že je tam o třeba 1,5 cm víc tuku, než by mělo být. A pokud bych to přeměnila na svalstvo, tak by to mohlo být zrychlení a řekla opravdu třeba o 7 vteřin na kilometr nebo něco takového. Jako. A poradila mi zakomponovat do tréninku kolo, aby vlastně se vytvarovala ta část té nohy, kterou vlastně v tom běhu úplně jakoby nepoužívám. Nebo používám, ale ty svaly samozřejmě spolu souvisí, ale ne úplně jakoby intenzivně. Takže mi to řekla. Já jsem to kolo ještě nezakomponovala. Trošku jsem se zrychlila, ale možná o něm budu přemýšlet, že ho tam fakt jako dám. Takže určitě to samozřejmě spolu souvisí, ale na druhou stranu není to tak, že se podíváte na běžce a řeknete si, ten je kulaťou linkatej, tak ten nebude běhat rychle. Není to pravda. Ten somatotyp ještě úplně není to základní rozřazovací dogma toho, jak ten člověk bude rychle běhat. Znám spoustu typů, do kterých byste určitě neřekli, teď to nechce tak jako úplně říct, ale neřekli byste, že jsou to vytrvalostní běžce a jsou schopní zaběhnout neskutečný časy na vytrvaleckých tratích. Říká se, že takový to rozdělení, prostě podívej se, jak vypadá sprinter, podívej se, jak vypadá maratonec, ale nebrala bych to úplně jak kdyby dogma. Ale samozřejmě pak, když se vám podaří tuk přeměnit na svalstvo, tak to svalstvo je to, co vás posouvá dál, ne ten tuk. Ale v každém těle je ten tuk potřeba, takže zase opatrně. Marketka píše, běhám 2 měsíce a zrychlit mi nejde, pořád přes 7 minut na kilometr, proč se neposouvám? No, tak to asi hodně souvisí buď s dnešním večerníčkem, anebo s tím minulým večerníčkem. Tam je něco špatně, záleží, jak běháš ty 2 měsíce. Jestli pomalu navyšuješ ten objem, jestli tam máš dostatek prostoru na regeneraci, jestli neběháš pořád stejně rychle. To, že běháš 7 minut na kilometr, ještě není odpověď na to, jak na to reaguje tvoje tělo. Tam je pro mě zásadní to, jak na to odpovídá ta tepovka, jak je schopno to tělo pracovat s tím kyslíkem. A ještě druhá věc, 2 měsíce, pokud je to třeba z nuly, tak ještě není úplně jako tolik. Jo? Pokud se člověk fakt rozbíhal třeba 8,45 nebo 9 a opravdu tak může být, tak zase je to jako nějaký posun. Takže je potřeba se na to podívat komplexně. Ivka píše. A je ti někdy nevyjde úplný trénink, například nedodržíš tempo na nějakém intervale? Určitě se stane, že nebo určitě se i stalo, že jsem nějaký trénink neodběhla. Dokonce jsem nedávno listovala svým Instagramem a našla jsem tam i post, že jsem vlastně v loni jeden trénink nezaběhla. Byla jsem z toho hrozně smutná, protože to měl být takový ten poslední ladící trénink před závodem. A to ti úplně nepřidá ani na psychice. Ale od té doby se mě to moc krát nestalo, ale myslím si, že to hlavně kvůli tomu, vlastně se mi to té doby vůbec nestalo, ale myslím si, že to kvůli tomu, že trenér zná tvoje hranice a pomalu tě kdyby posouvá, ale nemůže ti dát, když běžně běháš třeba v tempu 3.30, 3.40, tak ti najednou dát odběhat tréninky v tempu 3.10. To je prostě jasný, že to jako nejde odběhat. Jako. Tak tam určitě jako toto je asi zásadní. A pak druhá věc je, že někdy ho neodběhám, protože mi třeba není dobře, nebo se na ten trénink opravdu nedostanu, nebo prostě mě skolí nějaká nemoc. Takže i tohle se děje, ale člověk se nemůže hroutit. Nedávno jsem se právě dívala, kolik mám vlastně naběhaných kilometrů. Vlastně jich není ani tolik, jako měsíčně v objemu. Ale je to maximum, co jsem do toho v tu danou chvíli mohla dát. Takže nebudu se z toho hroutit. Pořád to děláme, protože nás to má bavit. Tady je dobrý dotaz od Ivky. Intervaly, pauza, klus anebo stát? Na začátku klidně může být jako fakt pauza. Než ten člověk je schopný vychytat jakoby tu rychlost toho meziklusu, aby mu opravdu klesla ta tepovka, tak tam nemusí klusat. Může opravdu tam být ta pauza. Tam je strašně důležitý, aby ta doba té maximálního výkonu vystřídila ta doba té regenerace. A pokud nejsem schopná tu dobu regenerace tomu tělu jakoby dát pohybem, tak mu to musím dát tím, že se opravdu vyklošu, dám si ruce v bok a třeba, teda vychodím, dám si ruce v bok a třeba jenom pochoduju, pomaličku. Není úplně dobře jako se úplně zastavit, protože mě zatuhnou ty svaly všechny. Tak jenom se tak třeba jemně pohybovat. A pak zase se za ten čas, který je potřeba postavit na tu startovní čáru a rozběhnout se. Maruška se ptá, jsou vhodné sprinty i pro začátečníka? Určitě za předpokladu toho dnešního večerníčku a splnění tam toho, co jsem říkala na začátku, tak už bych je tam potom začala zařizovat. Třeba právě do toho fartleku a pak třeba na ty intervaly. Bez tady těchto prvků kvality vlastně zrychlovat nebudu. Jako ne úplně, takže určitě jsou vhodné, jenom je potřeba tam dát trochu ten základ té vytrvalosti. A Mika se ptá, jak při zrychlení zvládat dech, jak to udýchat, když nohy chtějí, ale plíce ne. No, tak tam si myslím, že je to základní pravidlo, že je potřeba opět vytvořit ten základ té vytrvalosti, na to skládat nějaké tempo a na to skládat nějakou rychlost. A vlastně to tělo to učit postupně. Když to nevydržím 5 minut, ale vydržím to 2 minuty, tak znamená, že to tělo na to nemá na díl než 2 minuty. Takže já musím třeba dát 2 minuty, pak dejte nějakou pauzu a zase 2 minuty a zkuste to, jak kdyby to tělo učit jako postupně a postupně to skládat. Určitě nemá smysl, aby ten trénink šel jak kdyby do mínusu. Když se sami podíváte na tu křivku, jaké rychlosti jste schopni udržet. Když chcete držet souvisle a máte držet 5 minut, tak to radši rozkouskovat, abych to opravdu jak kdyby udržel, než abych na začátku vystřelil a pak vlastně pomalu skapal. Když to nezvládá dech, tak to tělo není schopno zpracovávat ten kyslík, které potřebuje. To znamená, že to nezvládá ani to srdce a jdete rychle a celý se zakyselíte, spotřebováváte všechny cukry a to není dlouhodobě udržitelné. Pakliže tam teda není nějaký jiný zdravotní problém. Luca píše, při intervalovém tréninku mám pěkné tempo na začátku, ale postupně zpomaluji, vadí to. A myslím, že jsme si na to dneska už odpověděli. A Tenka se ptá na běh s kočárkem. Já myslím, že běhu s kočárkem bych se mohla pověnovat v nějakém dalším podcastu. Nicméně za mě. Ideálně s kočárkem jako takovým zkuste nabíhat jenom ta pomalá tempa. Protože chtě nechtě je to ze zátěží a chtě nechtě to trochu degraduje techniku. A na ty intenzivní tréninky, tak to zkusit udělat tak, že ten kočárek třeba zaparkujete a krátké intervaly běháte vedle toho kočárku, abyste to miminko prostě měli vedle sebe, ale neběhali to s tím kočárem rychle. Ani to na to není vlastně stavěný. A nebo si zkusit domluvit hlídání a tady ty intenzivní tréninky neběhat s kočárkem. Ale jinak bych s kočárkem je v podstatě krásná harmonie mezi matkou a tím dítětem. A je to cesta toho, jak nepřestat sportovat, i přesto, že doma máme malé miminko. Běhala jsem s kočárkem taky, ale opravdu jsem se snažila jenom ty pomalejší běhy, protože chtě nechtě je to s tím kočárkem jiný. Ještě dvě otázky. Takže Lucka píše, běhání po porodu, měla jsem tolik negativních ohlasů od okolí, kyselé mléko a podobně. Naprostý nesmysl. Kojila jsem do roku violky, naběhaných 250-300 km měsíčně určitě a absolutně nebyl problém. Tohle je pověra, která se vykládá, ale nezakládá se na pravdě. Tam jenom strašně důležitý, aby ta maminka myslela na to, že potřebuje mít dostatek kvalitní stravy, že potřebuje mít dostatek tekutin a musí na to myslet i v průběhu toho tréninku, aby vlastně pořád byla schopna produkovat to dostatečné množství toho mléka, které to miminko bude potřebovat. Ale je to nesmysl, že by se běh a kojení vylučovalo. Romča se ptá, jak zrychlit v pozdějším věku. V každém věku se zrychluje úplně stejně, jenom je potřeba dbát na dostatečnou regeneraci. Čím vyšší věk, tím delší ta regenerace samozřejmě je a tím víc musím respektovat své tělo, ale nevylučuje se, že v pozdějším věku budete běhat rychlejc, než jste běhali v nižším věku. Prostě to tak je. Takže určitě to nevzdávat. Tak a uzavřu to posledním dotazem. Chtěla bych v sobě probudit soutěživého ducha. Jak na to? Píše Martě. Já bych šla na nějaký závod, protože tam ta atmosféra, ta to probouzí sama. A pak to jde velmi snadno. Takže držím palce všem, ať se daří. Uslyšíme se tady, uvidíme se na Instagramu. A ať vám to běhá. Mějte se hezky. Vaše Hany.